14-chi bob. Dovud. Ertasi kuni Dovud saharda turdi. Suruvni bir cho'ponga qoldirdi. Otasi buyurganiday oziq-ovqatlarni olib yo'lga chiqdi. Jang maydoniga yetib borgan paytda sipohlar jangga da'vat qilinib, qarorgohdan urushgani chiqayotgan ekanlar. Isroil lashkari bilan filistlar bir-biriga ro'para kelib saf tortishdi. Dovud keltirgan narsalarni orqadagi qo'riqchiga qoldirib, safga tomon yugurdi. Akalarining yoniga borib, ular bilan salomlashdi. Dovud ular bilan gaplashib turganda, Gat shahridan bo'lgan filist pahlavon Goliyot o'z lashkari safidan o'rtaga chiqib, oldingi gaplarini takrorladi. Dovud uning gaplarini eshitdi. Isroil lashkari Goliyotni ko'rishdi-yu, qattiq qo'rqib birdaniga qochib qolishdi. Dovud esa shunday javob qaytardi. Sen qilich, nayzayu xanjarlar bilan ustimga bostirib kelyapsan. Men esa sen haqoratlagan Isroil lashkarining xudosi, sarvari olamning nomi bilan qurollanib ustinga bostirib boryapman. Bugunning o'zida egamiz seni mening qo'limga beradi. Seni o'ldirib boshingni tanangdan judo qilaman. Shu kunning o'zida filist lashkarining jasadlarini ko'kdagi qushlarga, dashtdagi yirtqichlarga yem qilaman. Shunda Isroilda Xudoning borligini butun yer yuzi bilib oladi. Egamiz qilichu nayza bilan najot bermasligini butun jamoa bilib oladi. Chunki bu urushda egamizning o'zi jang qiladi. U sizlarni bizlarning qo'limizga beradi. Goliyot Dovudga tashlanmoqchi bo'lib, to'g'ri unga qarab yurdi. Dovud ham u bilan olishish uchun filistlar safi tomon tez yugurib ketdi. Qo'lini xaltasiga solib, bitta toshni oldida palaxmonga solib otdi. Tosh filistning qoq peshonasiga tegib, uyib kirdi. Filist yuz tuban yerga yiqildi. Shunday qilib, Dovud filistni palaxmonu bitta tosh bilan mag'lub qildi. Qo'lida qilich bo'lmasa ham, uni o'ldirib, yerga cho'ziltirib tashladi. Bahaybat pahlavon bilan jang. Hali soqoli sabza urmagan, qaddi qomati kelishgan yigitcha ariqqa tizzalab enkaydi. Tizzalari loy bo'ldi. Shaldirab oqayotgan suv qo'lini muzlatadi. Bu holat unga qiziq. U suvda o'z aksini tomosha qilib zavqlansa bo'lardi. Sochlari bronza rangida. Oftobda qoraygan terisi ham sochlari bilan bir xil rangda. Ko'zlari ibroniy qizlarning qalbini rom qiladi. Ammo u o'zining chiroyini mushohada qilish bilan band emas. U tosh izlayapti. Tekis tosh. Ishlov berilgan, silliq. Shunday toshlar bo'lishi kerakki, cho'pon xaltasi to'lsin. Toshlari charimdan yasalgan sopqoniga yaxshi o'rnashsin. Og'ir dumaloq toshlar aql bovar qilmaydigan kuch bilan uchib borib, sherning, ayiqning yoki bahaybat pahlavonning boshini majaqlab tashlasin. Goliyot tepalik yon bag'ridan pastga qaraydi. Faqat yuz berayotgan voqealarga ishonish imkoni yo'qligi uni kulgidan tiyib turibdi. U filistlar to'dasi bilan birga vodiyning ancha qismini o'rmonga aylantirdi. O'kirayotgan qonga tashna to'da o'zlarining muskullari bilan faxrlanib vahima solardi. Og'izlaridan kelayotgan hidga toqat qilib bo'lmasdi. Tikan simlar butun badanlariga tatuirovka qilingan. Goliyot hammadan baland. Bo'yi 4 metrdan ortiq. 60 kilogrammdan ortiq qurol aslahasini ko'tarib yuradi. Arm wrestling butun jahon federatsiyasida g'alabaga da'vogar bo'lib bukiradi. Uning qaddi-qomati ideal darajada. 140, 140, 140. Faqat boshi bir oz kichikroq. Yelkasi bilan tirsagini harakatlantiruvchi mushaklari taranglashgan, oyoqlarining muskullari titraydi. Vodiy bo'ylab uning o'kirgan ovozi taraladi. Bugun Isroil lashkarini sharmanda qilaman. Qani, birortasini chiqaring oldimga. Men bilan olishib ko'rsin. Isroilning lashkaridan birortasi ham uning taklifiga javob aytmadi. Bugungi kungacha. Davud paydo bo'lgungacha. Davud qarorgohga ertalab keldi. U jang qilayotgan akalarga non va pishloq olib kelgan va shu bois qo'ylarimga qarab tur deb boshqa odamni qoldirib kelgan edi. Shu payt Goliyot Xudoni haqorat qilayotganini Davud eshitib qoldi va o'sha zahoti qaror qabul qildi. Davud qo'liga cho'pon tayog'ini oldi, soydan 5 dona silliq tosh terib oldi va cho'pon xaltasiga soldi. Yelkasida xaltasi va qo'lida sopqoni bilan o'sha Filist tomon yurdi. Goliyot yoshkini yigitchani masxaralab qamishpoya deb atadi. Men ko'ppakmidimki, ustimga tayoq bilan kelyapsan. Ozg'ingina Davud, bahaybat yirtqichga o'xshagan Goliyot. Tish kovlagich quyunga qarshi boryapti. Mapet samasvalga qarshi kelyapti. Davudning bu bahaybat bilan olishuvini siz qanday baholagan bo'lardingiz? Aniqrog'i, o'zim o'sha bahaybat bilan olishganimdagiga qaraganda ko'proq. Sizning go'liyotingizda qilich ham, nayza ham yo'q. U ishsizlik, yolg'izlik, jinsiy eksploatatsiya, depressiya tig'ini o'ynatadi. U Emanzor vodiysi yonbag'irlari bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yuradi. Sizning ofisingizga, yotoqxonangizga, auditoriyangizga suqilib kiradi. U anchadan beri to'lashga qurbingiz yetmaydigan qarzlaringizni eslatadi. Maqsadining qiymatini baland ko'taradi, ammo siz unga yetisha olmaysiz. Siz epka sola olmaydigan odamlarni maxfiy ravishda jo'natasiz. Ichkilikni bildirmay oldingizga qo'yib ketadi, ammo unga siz chiday olmaysiz. Siz rad qila olmaydigan pornografiyani oldingizga qo'yib ketadi. Tinkangizni quritadigan ishga sizni majbur qiladi. O'tmishni sizga ko'rsatadi, ammo uning soyasidan siz keta olmaysiz. Kelajakni sizga ko'rsatadi, ammo unga mo'ralashga qo'rqasiz. Goliyotning o'kirishi sizga yaxshi tanish. Davud kechayu kunduz hammani urushga chorlayotgan Goliyot bilan jang qildi. Filist Goliyot 40 kun mobaynida ertayu kech o'rtaga chiqib urushga da'vat qildi. Sizniki ham o'zini xuddi shunday tutadi. Sizning Goliyotingiz ertalab birinchi fikrni uyg'otadi, oxirgi xavotirlikni kechqurun paydo qiladi. U tagiga bosib olib, kunlaringizni ezadi va sizni xursandchilikdan mahrum etib, hayotingizni zaharlaydi. U sizni anchadan beri ta'qib qiladimi? Goliyot urug'i Isroil xalqining eski dushmani. Yoshua Nun ularni va'da qilingan yurtdan 300 yil oldin quvib chiqargan. Isroil xalqining yurtida Anoq avlodidan hech kim qolmadi. Faqatgina G'azo, Gat va Ashdod shaharlarida bir nechtasi qoldi. Xuddi Yosemite milliy parkidagi sekvoya daraxti singari Gatda bahaybat pahlavonlar ulg'aydi. Goliyot qayerda ulg'ayganini uch marotabada toping. Uning sport kurkasidagi gey shaklini ko'ryapsizmi? Gatdagi o'rta maktab. Uning ota-bobolari janobi oliylarining flotiga hujum qiladigan qaroqchilardan ko'ra Isroil xalqi uchun yomon dushman edi. Shaulning dushmanlari Goliyot qiyofasida nola qilgan edilar. Yana salom alaykum. Mening otam uning otasi bilan jang qilgan edi. Mening bobom uning bobosi bilan jang qilgan edi. Siz ham o'sha ruhda nola qilasiz. Men ham otam singari mehnatkash bo'laman. Ajralishlar ota-bobolarimning har bir oilasi orasida mening shajaramni to'ldirgani ehtimoldan uzoq. Ajralishlar xuddi zarar ko'nandalar yeb bitirgan barglarning o'zi. Goliyot allaqachondan beri bu vodiyni vahimaga solib keladi. $2 sotiladigan bifshteksga qaraganda qattiq. Dobermandan ko'ra qattiq vovullaydi. U sizni kallai saharlab kutib oladi. Kechalari qiynaydi. U bizning ota-bobolarimizni bezor qilgan edi. Endi esa sizga yopishib oldi. Sizni shubhalar soyasida yashashingizga majbur qilib, quyoshni pana qiladi. Shaul va barcha Isroil lashkari Filistning gaplarini eshitgach, qattiq qo'rqib, vahimaga tushib qoldilar. Nimaga bularni sizga gapiryapman? Siz o'zingizning Goliyotingizni bilasiz. Siz uni yurishidan bilasiz. Uning o'kirishidan titraysiz. Gadzillangizga qarab to'ymaysiz. Gap shundaki, siz uni hozir ko'rayotganingiz yo'q. Uni ovozidan taniyapsiz. Ammo eshitayotganlaringiz faqat shumi? Davud nafaqat shuni ko'rib eshitdi, balki kattaroq narsani ko'rib eshitdi. Bu jangdagina emas, balki muqaddas kitobda tasvirlangan boshqa vaziyatda ham u aytadigan so'zlarni o'qing. Davud yonidagilardan so'radi. Bu Filistni o'ldirib, Isroilni sharmandalikdan xalos qilganga shoh nima beradi? Bu sunnatsiz Filist kim bo'libdi-ki, barhayot Xudoning qo'shnini haqorat qiladi? Davud Xudoning aytganlaridan boshlaydi. Uning jangchilari Xudoni eslamaydilar. Davudning birodarlari ham uning ismini tilga olmaydilar. Ammo sahnada paydo bo'lgan Davud barhayot Xudo haqida so'zlaydi. Xuddi shuningdek, u shoh Shaul oldida hozir bo'lganda o'zini mahkam tutadi. Strategiya haqidagi suhbatlar, qandaydir imkoniyatlar haqidagi savollar bo'lmaydi. Faqat Xudodan keladigan qat'iy ishonch bor. Men sherni ham, ayiqni ham o'ldirganman. Anavi sunnatsiz Filistning boshiga o'shanday kunni solaman. Davud shu mavzuga Goliyot bilan bog'liq voqeada qaytadi. Bahaybat pahlavon Goliyot Davudni masxaralab kulganda, yosh cho'pon shunday javob beradi. Sen qilich, nayzayu xanjarlar bilan ustimga bostirib kelyapsan. Men esa sen haqoratlagan Isroil lashkarining xudosi, sarvari olamning nomi bilan qurollanib, ustinga bostirib boryapman. Bugunning o'zida egamiz seni mening qo'limga beradi. Seni o'ldirib, boshingni tanangdan judo qilaman. Bugunning o'zida Filist lashkarining jasadlarini ko'kdagi qushlarga, dashtdagi yirtqichlarga yem qilaman. Shunda Isroilda Xudoning borligini butun yer yuzi bilib oladi. Egamiz qilichun nayza bilan najot bermasligini butun jamoa bilib oladi. Chunki bu urushda egamizning o'zi jang qiladi. U sizlarni bizning qo'limizga beradi. Davuddan boshqa hech kim Xudo haqida gapirmaydi. Davud Xudodan boshqa hech kim to'g'risida gapirmaydi. Voqeada yangi syujet liniyasi paydo bo'ladi. Bu syujet liniyasi Davud Goliyotga qarshi emas. Diqqatni bahaybat pahlavonga qaratishdan ko'ra Xudoga diqqatni qaratishdir. Davud boshqalar ko'rmayotgan narsalarni ko'radi. Boshqalar qarayotgan narsalarga qarashni rad qiladi. Davuddan boshqa hammaning nigohi ko'kragi nafrat bilan qattiq nafas olayotgan jangari mushaklarga qaratilgan. Davuddan boshqa hammaning kompasi oltin qoziq yulduzi tomonni, filistlar tomonni ko'rsatadi. Davuddan boshqa hammaning kundaliklarida kunma-kun Neandertaliya mamlakatining vahimalari tasvirlanadi. Odamlar uning hazillarini, e'tirozlarini, bir ko'zli dev qiyofasini va ayiqqa o'xshab yurishlarini o'rganganlar. Ular Goliyotni o'rganish uchun ishga ko'milganlar. Davud Xudoni o'rganishga astoydil shunig'ib ketgan. U siz yuqorida ko'rganingizdek bahaybat pahlavonni aniq ko'rib turibdi. Yanada aniqrog'i, u Xudoni ko'rib turibdi. Davudning jangovar chaqirig'ini diqqat bilan eshitamiz. Sen qilich, nayzayu xanjarlar bilan ustimga bostirib kelyapsan. Men esa sen haqoratlagan Isroil lashkarining xudosi, sarvari olamning nomi bilan qurollanib, ustingga bostirib boryapman. Ko'plik songa Isroil lashkariga diqqat qilaylik. Lashkar xolosmi? Oddiy kuzatuvchi faqat Isroil lashkarini ko'rgan bo'lardi. Ammo Davud emas. U farishtalar eskadronini, azizlar batalyonini, barcha tabiiy kuchlarning qurollarini va koinotning hamma kuchlarini ko'radi. Xudo xuddi Musoga yordam bergani singari dushmanni dol bilan ko'mib tashlaydi. Yoshua Nunga yordam bergani singari mustahkam devorlarni vayron qilib tashlaydi. Shomuilga yordam bergani singari dol bilan shikast yetkazadi. Davudga Xudoning lashkari aniq ko'ringan. U lashkarni aniq ko'rgani uchun Filistga yugurib peshvoz chiqishga intiladi. Davudning birodarlari qo'rquv va sarosimada ko'zlarini yumib olishadi. Shoh Shaul muqarrar o'limga tikilgan Isroil yigitchasi qiyofasida xursinadi. Qaholayotgan Goliyot boshini orqaga tashlagan. Shlem osonlik bilan orqaga surilishi va qoshlar ustidagi peshona ochilish uchun shu kifoya. Davud mo'ljalni ko'radi. U vaqtni bekorga o'tkazmaydi. Vodiyga cho'kkan jimlikni palaxmonning shivillashi buzadi. Tosh havoni yorib o'tib, Goliyotning qoq peshonasini teshib kiradi. Bahaybat pahlavonning ko'zlari qisiladi. Oyoqlari chalkashib ketadi. U yerga qulab, jon beradi. Davud yugurib kelib, Goliyotning qilichini qinidan sug'urib oladi-da, Filistni qiyma-qiyma qilib tashlaydi. Uning boshini kesib oladi. Aytish mumkinki, Davud pahlavonning boshidan yuqori bo'lishini bilardi. Siz shunga o'xshagan ishni oxirgi marta qachon qilgansiz? Dushmaningizga ro'paradan chiqib tashlanganingizdan beri qancha vaqt o'tdi? Biz ortga chekinishni, yozuv stolimiz orqasiga yashirinishni, ichib mast bo'lganimizda tungi klubga yoki taqiqlangan ishq to'shagiga yashirincha kirishni afzal bilamiz. Bir daqiqaga, bir kunga, bir yilga panada, narkoz ostida o'zimizni bexatar sezamiz. Yoki maslik tarqaydi, yo to'shak kimsasiz qoladi va biz Goliyotning ovozini eshitamiz. O'kirayotgan takabbur Goliyotning ovozini. Galsni, ya'ni kemaning shamolga nisbatan o'zgarishini almashtirishga harakat qilib ko'ring. Xudoga diqqatini qaratgan pahlavonlarga chin dildan tashlaning. Ey qo'ydi chiqdi bir ko'zli dev, sen mening uyimga kirmaysan. Ey ruhiy ziqlik haykali, mayli butun hayot kurash bilan o'tsin, ammo sen meni mag'lub qila olmaysan. Alkogol, mutaassib, bolalarga shafqatsizlik, bezovtalik ustunlari. Sizlar yutqazdingizlar. Palaxmonga tosh qo'yib, o'zingizning bahaybat pahlavoningizga qarata otganingizdan beri qancha vaqt o'tdi? Ko'p gapiryapsizmi? Unday holda Davud bizga namuna. Xudo u haqda. Essay o'g'li Davudni o'zimning ko'nglimga mos deb topdim. Boshqa hech kimni Xudo shunday so'zlar bilan ta'riflamagan. Na Ibrohimni, na Musoni, na Yusufni. U Pavlusni o'zimning havoriyim deb atagan edi. Yohanno suyukli shogird. Ammo boshqa hech kim haqida Xudoning ko'ngliga mos deb aytilmagan. Kimdir Davud haqidagi voqealarni o'qib hayron bo'lishi mumkin. Xudo unda nima topdi ekan? Unda ham yuksalishlardan ko'ra tubanlashish kam emas. Ko'p g'alabalarga erishgani sari tez-tez qoqingan ham. U Goliyotning nigohiga bardosh berdi. Ammo Bursaboga nigohini qadadi. Vodiydan Xudoni haqorat qilganlarni sharmanda qildi. Ammo sahroda ularga qo'shildi. Bugun Boy Scoutlar rahnamosi. Ertaga mafiya a'zosi. U jangga lashkarni boshlab bora oldi. Ammo oilaga rahbarlikning uddasidan chiqa olmadi. G'azabnok Davud. Yig'layotgan Davud. Qonga tashna. Xudoga tashna. Sakkizta xotin. Bitta Xudo. Xudoning ko'ngliga mos odammi? Davud haqida Xudo shunday aytgan edi. Bu esa hammamizga umid bag'ishlaydi. Davudning hayoti benuqson solihga kam narsa beradi. Ruhiy tayyorgarlikda a'lo bo'lganlarda Davudning tarixi ta'sirot qoldirmaydi. Boshqalarda esa umid uyg'otadi. Biz o'sha Amerika gorkalarida sirg'anib, tushib chiqib yuribmiz. Biz qaldirg'och bo'lib, bir tomchi ham suv sachratmasdan sho'ng'iyapmiz. Suvga qornimiz bilan shalob etib tushyapmiz. Mazali, nafis bezatilgan tortni isitilgan kotlet bilan almashtirib tanovul qilyapmiz. Ko'ngildagidek lahzalarda hech kim Davuddan yaxshi bo'lmagan edi. Yomon lahzalarda esa kim ham undan battar bo'lardi. Ko'p narsa Xudo sevgan qalbga chatishib ketdi. Bizga Davud tarix kerak. Sikloplar, bir ko'zli mahluqlar bizning okrugda o'kirib yuribdi. Janjallar, xatolar, qasos, vijdon azobi. Bizning ziddiyatlarimiz bokschilar bellashuviga oldindan chiqarilgan e'longa o'xshaydi. Bugungi asosiy olishuvda Jo mol saroy bandasiga qarshi kurashda maqtovga sazovor. Yengil vazinda Elizabet Kastersha uning qalbini chil-chil qilgan palit bilan yuzma-yuz turibdi. O'ng burchakda Yazon va Patritsiyaning omonat nikohi. Qarshi burchakda g'alabaga da'vogarman degan chaqiriq e'lon qilingan. Hech kimga ishonma laqabli oilaviy qo'rqinchli maxluq. Bahaybat pahlavonlar, biz ularga qarshi chiqishimiz kerak. Ammo biz ularga yakkama-yakka qarshi turishimiz kerak emas. Birinchi navbatda Xudoga diqqat qarating. Davud Xudoga diqqat qaratganda pahlavonlar yotib olib, ichaklari uzilguncha kuladilar. Diqqat qaratmaganda esa uning o'zi kuladi. Bu nazariyani kalom matni bilan solishtirib ko'ring. Shohlarning birinchi kitobi 17-chi bobni oching va Davudning Goliyot haqidagi hamma gaplarini ko'chirib yozing. Men faqat ikkitasini topdim. Birinchisi Shaul bilan suhbatda Goliyotning tavsifi. Ikkinchisi Goliyotga bo'lgan qarashida. Bu sunnatsiz filist kim bo'libdiki? Barhayot Xudoning qo'shnini haqorat qiladi. Mana shunaqa gaplar. Goliyot haqida ikkita mulohaza bor, ammo boshqa hech qanday savol yo'q. Davudni Goliyotning faoliyati, yoshi, ijtimoiy ahvoli va intellektual salohiyati qiziqtirmaydi. Davud nayzaning og'irligi, qalqonning hajmi, uning tatuirovkasi haqida hech narsa so'ramaydi. Davud tepalikdagi bu dinozavrlar oilasiga mansub maxluq haqida o'ylamaydi. Xullas, mana shunaqa bo'sh o'rinlar bor. Ammo Davud Xudo haqida ko'p o'ylaydi. Davudning so'zlarini yana bir marta o'qiymiz va uning Xudo haqida eslaganlarini alohida belgilaymiz. Barhayot Xudoning qo'shini. Isroil lashkarining Xudosi, sarvari olamning nomi bilan. Bugunning o'zida egamiz seni mening qo'limga beradi. Isroilda Xudoning borligini butun yer yuzi bilib oladi. Egamiz qilichu nayza bilan najot bermasligini butun jamoa bilib oladi. Chunki bu urushda egamizning o'zi jang qiladi. U sizlarni bizning qo'limizga beradi. Men 9 ta eslatmani sanadim. Xudo haqidagi 9 ta eslatma Go'liyot haqidagi ikkita fikrga nisbatan ko'p ekani ko'rinib turibdi. Bu nisbat sizda qanday namoyon bo'ladi? Siz o'z aybingizga nisbatan 4 marta ko'p Xudoning huzur halovati haqida o'ylaysizmi? Huzur halovat ro'yxati sizda shikoyatlar ro'yxatiga qaraganda 4 marta uzunmi? Qo'rquvlarning fikriy papkasiga qaraganda umidlarning fikriy papkasi 4 marta qalinmi? Kundalik muammolarga qaraganda Xudoning qudrati haqida siz 4 marta ko'p gapirasizmi? Yo'q deysizmi? Unday holda Davud sizga kerak odam. Ba'zan bu voqeada mo'jizaning yo'qligini aytishadi. Na qizil dengiz suvining surilib yo'l ochilgani, na olovli aravalar, na Lazarning o'likdan tirilishi bor. Hech qanday mo'jiza yo'q. Ammo bitta mo'jiza baribir bor. Bu Davudning o'zi. U barhayot Xudoning mo'jizasi. U bizga bitta haqiqatni yoritib berdi. Pahlavonlarga qarasangiz, o'zingiz qoqilasiz. Xudoga qarasangiz, pahlavonlar qoqiladi. Pahlavonlarga qarshi kurashuvchilar. Nigohingizni Xudoga qarating. Davudda mo'jiza yaratgan Xudo siz bilan ham bitta mo'jiza yaratishga tayyor.